From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenter ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse til optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre. Vi byder jer velkommen til det fjerde møde ved aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hjerteligste hilsner og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, TV, internet eller satellittransmission. Vi værdsætter og byder velkommen til de generalautoriteter og hovedledere, der er til stede denne formiddag. Tabernakelkor står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orglet. Kort indledte dette møde ved at synge: Kom, lad os prise Gud, og de vil nu glæde os med On This Day of Joy and Gladness. L. Whitney Clayton fra de 70 præsidium indleder derpå med bøn.
Amen.
Vel mægtig himmelske Fader, på denne vidunderlige sabbatsdag kommer vi ydmygt frem for dig, med vores hjerte, som er fyldt af at blive belært. Vi beder til, at din ånd må være hos os. Vi offer et villigt hjerte, et åbent sind, og beder dig om denne dag, om du må velsigne os med, at vores sind må være inspireret, vores hjerte må blive rørt. Og vi beder for dem, som skal tale til os, og for alle som os, som skal lytte, at vi denne dag må blive styrket og blive mere ligesom din søn Jesus Kristus, og bruge denne dag til at blive bedre tjenere og disciple. Vi takker dig for dette privilegium, det er for at være sammen denne dag, hvor end vi er over hele verden, og vi beder denne bøn i taknemmelighed og ydmyghed i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing. Let us all press on.
Lad os stævne frem. Efter musikken kan vi glæde os til at høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Han efterfølges af ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum og søster Jean Stevens, første rådgiver i primærs hovedpræsidentskab.
Courage for the Lord.
Thank you, choir. What a blessing you are for us and.
Tak, kære kor, for en velsignelse jer for os og for alle jer, som lytter og som hører jer. I løbet af årene har jeg haft en hellig mulighed at mødes med mange mennesker, hvis sover synes at nå dybt ind i deres sjæl. I disse stunder har jeg lyttet til mine elskede søskende og sørget med dem over deres byrder. Jeg har overvejet, hvad jeg kunne sige til dem, og jeg har kæmpet med at vide, hvordan jeg kunne trøste og støtte dem i deres prøvelser. Ofte skyldes deres sorg det, der synes at til dem at være en afslutning på noget. Nogle står over for afslutningen på et kært forhold, som når en af vores kære dør, eller når et familiemedlem afbryder kontakten. Andre føler, at de møder afslutning på håb. Håbet om at blive gift eller få børn, eller om at overvinde en sygdom. Andre møder måske afslutningen på deres tro, i det verdens forvirrende og modstridende stemmer, frister dem til at tvivle. Jeg selv forlader det, de engang vidste var sandt. Jeg tror, at vi alle før eller senere vil opleve tider, hvor det stof, vores verden er lavet af, vil gå op i sømmene og efterlade os med en følelse af ensomhed, frustration og i vildrede. Det kan ske for alle. Ingen er immun. Ingen situation er ens, og detaljerne i hvert liv er unikke. Ikke desto mindre har jeg lært, at der findes noget, der kan fjerne den bitterhed, som kan opstå i livet. Der er én ting, vi kan gøre, der gør livet sødere, lykkeligere, ja selv herligt. Vi kan være taknemmelige. Det kan synes at stride imod verdens visdom at foreslå, at en, der er tynget af sorg, bør takke Gud. Men de, der sætter bitterhedens bæger fra sig, og i stedet løfter taknemmelighedens glas, kan finde en rensende drik med heling, fred og forståelse. Som Kristi disciple befales vi at takke Herren, vor Gud, i alle forhold og stemme i med takkesang til Herren og lade vores hjerte være fuldt af tak til Gud. Hvorfor befaler Gud os at være taknemmelige? Alle hans befalinger er givet for at gøre velsignelser tilgængelige for os. Befalinger er muligheder for at udøve vores handlefrihed og modtage velsignelser. Vores elskede himmelske Fader ved, at valget om at udvikle taknemmelighed vil bringe os sand glæde og stor lykke. Men nogle vil måske sige, hvad har jeg at være taknemmelig for, når min verden er ved at styrte sammen? Måske er fokus på det, som vi er taknemmelige for, ikke den rette tilgang. Det er svært at udvikle taknemmelighed, hvis vores taknemmelighed kun begrænser sig til antallet af de velsignelser, vi kan opremse. Det er sandt, at det er vigtigt at tælle vores velsignelser ofte, og alle, der har prøvet, ved, at der er mange. Men jeg tror ikke, at Herren forventer, at vi er mindre taknemmelige i prøvelsens stund, end i stunder med overflod og ro og mag. Faktisk omtaler mange skriftstedhenvisninger ikke en taknemmelighed for ting, men foreslår nærmere en generel taknemmelighed. Det er let at være taknemmelig for ting, når alt i livet synes at gå glat. Men hvad med de øjeblikke, hvor vi drømmer om noget, der synes uden for rækkevidde? Må jeg foreslå, at vi ser taknemmelighed som en tilbøjelighed, en livsstil, der er uafhængig af vores aktuelle situation? Med andre ord foreslår jeg, at vi i stedet for at være taknemmelige for ting, fokuserer på at være taknemmelige i vores forhold, hvad end de måtte være. Der findes en gammel historie om en tjener, der spurgte en kunde, om han havde nydt sit måltid. Gæsten svarede, at alt var i fineste orden, men det ville have været bedre, om de havde serveret mere brød. Den næste dag vendte manden tilbage, og da serverede tjeneren dobbelt så meget brød og gav ham 4 skiver i stedet for 2, men manden var stadig ikke tilfreds. Den følgende dag fordoblede tjeneren igen brødet, men uden held. Men på den fjerde dag var tjeneren fast besluttet på at gøre manden glad, så han tog et 3 meter langt brød frem, skar det i 2 stykker og serverede det til gæsten med et stort smil på læben. Tjeneren kunne næsten ikke vente på mandens reaktion. Efter måltidet så manden op og sagde, skønt som altid, men nu giver du igen kun 2 skiver brød.
My dear brothers and sisters, the choice.
Kære brødre og søstre, valget er vores. Vi kan vælge at begrænse vores taknemmelighed ud fra de velsignelser, vi føler, vi mangler. Eller vi kan vælge at være som Nefi, hvis taknemmelige hjerte aldrig vaklede. Da hans brødre bandt ham ombord på skibet, som han havde bygget for at føre dem til det forjættede land, blev hans ankler og håndled så smertende, at de var overordentlige opsvulmede. Og en frygtelig storm truede med at opsluge ham i havets dyb. Alligevel, sagde Nefi, så jeg hen til min Gud, og jeg priste ham hele dagen, og jeg murrede ikke imod Herren over mine trængsler. Vi kan vælge at være som Job, der syntes at have alt, men mistede det hele. Dog svarede Job ved at sige, nøgen kom jeg ud af moders liv, og nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Vi kan vælge at være som de sidste dages hellige pionerer, der bevarede taknemmeligheden under deres langsommelige og smertefulde vandring mod Great Salt Lake, mens de endda sang og dansede og frydede sig over Guds godhed. Mange af os ville have været tilbøjelige til at trække os, beklage os og pines over den svære rejse. Vi kan vælge at være som profeten Joseph Smith, som skrev disse inspirerede ord, mens han sad i fængslet i Liberty under forfærdelige forhold. Lad os derfor inderligt, elskede brødre, med glæde gøre alt, hvad der står i vor magt, og måtte vi da med største vished være stille for at se Guds frelse, og så hans arm kan blive åbenbaret. Vi kan vælge at være taknemmelige, uanset hvad. Denne form for taknemmelighed rækker ud over alt det, der måtte ske omkring os. Den overgår skuffelse, modløshed og fortvivlelse. Den blomstrer lige så smukt i vinterens iskolde landskab, som den gør det i sommerens behagelige varme. Denne form for taknemmelighed, når vi er taknemmelige til Gud i vores forhold, kan vi opleve en mild fred midt i prøvelsens stund. I sorg kan vi stadig opløfte vores hjerte i lovprisning. I smerte kan vi fryde os i Kristi forsoning. I sorgens bitre kulde kan vi opleve himlens tætte og varme favn. Vi tror sommetider, at vi skal være taknemmelige, efter vores problemer er løst, men det er forfærdeligt snæversynet. Hvor meget livet går vi glip af ved at vente på at få øje på regnbuen, inden vi takker Gud for, at det regner? At være taknemmelig i sorgens stund betyder ikke, at vi er glade for vores omstændigheder. Det betyder dog, at vi med troens øje ser ud over øjeblikkets udfordringer. Det er ikke en taknemmelighed, der udspringer fra vores læber, men fra vores sjæl. Det er en taknemmelighed, der heler hjertet og øger vores viden. At være taknemmelig i vores forhold er en handling i tro på Gud. Det kræver, at vi stoler på Gud og håber på det, som vi ikke ser, men som er sandt. Ved at være taknemmelig, følger vi vores elskede frelsers eksempel, som sagde, ske ikke min vilje, men din. Sand taknemmelighed er et udtryk for håb og vidensbyrd. Det kommer af erkendelsen af, at vi ikke altid forstår livets prøvelser, men har tillid til, at vi en dag vil forstå. I alle forhold næres vores taknemmelighed ved de mange og hellige sandheder, som vi har kundskab om. At vores fader har givet sine børn den store plan for lykke. At vi gennem hans søn, Jesu Kristi forsoning, kan leve for evigt sammen med vores kære. At vi i det sidste ende vil få et herliggjort, fuldkomment og udødeligt legeme, der ikke bebyrdes med sygdom eller handicap. At de tårer, vi har grædt ved sorg eller tab, vil blive erstattet med en overflod af glæde og lykke, godt presset, rystet, topfyldt mål. Det må have været denne form for vidensbyrd, der forvandlede frelserens apostle fra frygtsomme, tvivlende mænd til mesterens frygtløse, glade udsendinge. I timerne, der fulgte hans korsfæstelse, blev de opslugt af fortvivlelse og sorg, og var ude af stand til at forstå det, der lige var sket. Men én begivenhed ændrede på det. Deres herre viste sig for dem og erklærede, se på mine hænder og fødder, at det er mig. Da apostlene genkendte den opstandende Kristus, da de oplevede deres elskede frelsers herlige opstandelse, blev de en anden slags mænd. Der var intet, der kunne holde dem fra at opfylde deres mission. Med mod og beslutsomhed accepterede de torturen, ydmygelsen og selv døden, de ville møde på grund af deres vidnesbyrd. Det hindrede dem ikke i at prise og tjene deres herre. De forandrede mennesker alle vegne. De forandrede verden. I behøver ikke se frelseren, som apostlene gjorde, for at opleve samme forandring. Jeres vidnesbyrd om Kristus, der kommer fra Helligånden, kan hjælpe jer til at se ud over jordelivets skuffende afslutninger og se den strålende fremtid, som verdens forløser har forberedt. I lyset af det, som vi ved om vores evige skæbne, er det da noget under, at når vi møder livets bitre afslutninger, synes de at være uacceptable? Der synes at være noget i os, der strider imod afslutninger. Hvordan kan det være? Fordi vi er lavet af evigt materiale. Vi er evige væsener, børn af Gud den Almægtige, hvis navn er uendelig, og som lover et utal af evige velsignelser. Afslutninger er ikke vores skæbne. Jo mere vi lærer om Jesu Kristi evangelium, jo mere indser vi, at afslutningerne her i jordelivet slet ikke er afslutninger. De er blot afbrydelser, midlertidige pauser, der en dag vil synes små i sammenligningen med den evige glæde, der venter de trofaste. Hvor er jeg, min taknemmelige fader, taknemmelig for, at der i hans plan ikke er rigtige afslutninger, kun evigtvarende begyndelser. Brødre og søstre, har vi ikke grund til at være fuld af taknemmelighed, uanset de forhold, vi måtte befinde os i? Har vi brug for større grund til at lade vores hjerter være fuld af tak til Gud? Har vi ikke stor grund til at fryde os? Hvor er vi velsignede, hvis vi anerkender Guds værk i livets vidunderlige gobeling? Taknemmelighed til vores Fader i himlen udvider vores opfattelsesevne og gør vores syn klart. Det inspirerer til ydmyghed og fremelsker empati mod vores medmennesker og alle Guds skabninger. Taknemmelighed er en katalysator for alle Kristus-lignende egenskaber. Et taknemmeligt hjerte er alle dyders moder. Herren har givet os sit løfte om, at de, der modtager alt med taknemmelighed, skal blive gjort herlig. Og det, der hører denne jord til, skal blive dem tillagt. Må vi dagligt leve i taksigelse, især under de tilsyneladende uforklarlige afslutninger, der er en del af livet på jorden. Må vi lade vores sjæl udvide sig i taknemmelighed til vores barmhjertige himmelske Fader. Må vi altid og konstant hæve vores stemme og gennem ord og handling vise vores taknemmelighed til vores Fader i himlen og til hans elskede søn. Selv Jesus Kristus, dette beder jeg om og efterlader jer mit vidnesbyrd og velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Til september er det 64 år siden, jeg kom hjem fra min mission i England. Tre dage efter jeg var vendt hjem, var jeg med til en rusfest på University of Utah sammen med en af mine venner. Han fortalte mig om en smuk andenårsstuderende, der hed Barbara Bowen, som han syntes, jeg burde møde. Han fandt hende og præsenterede os, og vi begyndte at danse. Heldigvis var det, hvad vi plejede at kalde en prikfest, hvilket betød, at man kun kunne danse med pigen, indtil en anden person prikkede dig på skulderen. Barbara var livlig og populær, så jeg fik kun lov til at danse med hende mindre end et minut, før en anden ung mand prikkede mig på skulderen. Det mente jeg ikke var acceptabelt. For min mission havde jeg lært, hvor vigtigt det er at følge op. Så jeg fik hendes telefonnummer, og jeg ringede til hende dagen efter for at invitere hende ud. Men hun havde travlt med skolen og pligter. Heldigvis har min mission lært mig at være udholdende, selv i modgang. Og jeg fik til sidst en aftale om en date. Og den date førte til andre. På en eller anden måde lykkedes det mig på disse date at overbevise hende om, at jeg var den eneste sande og levende hjemvendte missionær. I det mindste for hendes vedkommende. Nu 64 år senere er der 7 børn, mange børnebørn og oldebørn, som er bevis på den betydningsfulde sandhed, at lige meget hvor godt dit budskab er, så får du måske ikke mulighed for at give det uden konstant vedholdende opfølgning. Det er måske derfor, jeg har følt en klar tilkendegivelse af, at jeg skal følge op på 2 af mine tidligere generalkonferencetaler. Ved oktoberkonferencen i 2011 opfordrede jeg til, at vi husker disse vigtige ord fra Herren. For således skal min kirke kaldes i de sidste dage, nemlig Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Med disse ord gør Herren det klart, at det ikke blot er en formel titel, men navnet, hvormed hans kirke skal kaldes. I lyset af hans klare erklæring bør vi ikke omtale kirken med andre navne, såsom Mormonkirken eller SDH-kirken? Betegnelsen Mormon kan passende bruges i nogle sammenhænge, hvor det henviser til medlemmer af kirken, såsom Mormonpionerer eller institutioner som Mormontabernakelkoret. Kirkens medlemmer er almindeligt kendt som mormoner. Og når vi er sammen med dem, der ikke er vores tro, kan vi passende omtale os selv som mormoner, hvis vi sammenfletter det med kirkens fulde navn. Hvis medlemmer lærer at bruge kirkens korrekte navn i forbindelse med ordet mormon, så vil det understrege, at vi er kristne, medlemmer af Frelserens kirke. Brødre og søstre, lad os følge op og gøre det til en vane, altid at gøre det klart, at vi tilhører Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Det andet budskab, som jeg føler, jeg bør følge op på, kommer fra sidste generalkonference, hvor jeg opfordrede medlemmer til at bede om at blive ledt til mindst én person, som de kunne opfordre til at høre mere om det gengivne evangelium før jul. Mange af kirkens medlemmer har fortalt mig om særlige oplevelser, de har haft, fordi de har bedt Herren om mulighed for at missionere. For eksempel bad en hjemvendt missionær specifikt om at blive ført til den ene, som han kunne nå ud til. Han kom til at tænke på en tidligere klassekammerat fra college. Han fik kontakt med hende på Facebook, og han fandt ud af, at hun havde bedt om at finde meningen og formålet med sit liv. Han fulgte op på hende lige på det tidspunkt, hun søgte efter sandheden, og hun blev døbt i december. Jeg har fået fortalt mange lignende indbydelser, men kun få af dem er blevet fulgt op, ligesom denne bror gjorde. Jeg tror fuldt og fast på princippet om opfølgning, som der står i missionærvejledningen, forkynd mit evangelium. At komme med en udfordring uden at følge op, er som at begynde en rejse uden at gøre den færdig, eller købe en billet til en koncert uden at gå ind i teatret, uden fuldbyrdet handling af forpligtelsen hul. Forkynd mit evangelium og lærer alle, hvordan man ikke blot inviterer, men også følger op på sine invitationer. Formålet med missionering er at indbyde andre til at komme til Kristus ved at hjælpe dem til at modtage det gengivne evangelium ved tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåb, modtagelse af Helligåndsgaven og at holde ud til enden. At indbyde andre er helt sikkert en del af processen. Men læg mærke til, at der er meget mere ved medlemsmissionering end blot at indbyde folk til at lytte til missionærerne. Det omfatter også opfølgning sammen med missionærerne, når der skal skabes tro, motivation til omvendelse, forberedelse til at indgå pagter og at holde ud til enden. Opfølgningsprincippet vises i Apostlenes Gerninger. Peter og Johannes gik op til templet. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, som kaldes den skønne, for at han kunne bede om almisse af dem, der gik ud ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Det er en kraftfuld indbydelse fra en af Herrens tjenere. Ikke sandt? Men Peter stoppede ikke ved indbydelsen. Skriftens ord fortæller os dernæst. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op. Og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå. Og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Med andre ord, så nedbad Peter ikke kun sin præstemyndighed og indbød manden til at stå op og gå. Han fulgte også op på sin indbydelse ved at række ud til manden, tage hans højre hånd, rejse ham op og derpå gå sammen med ham ind i templet. I lyset af Peters eksempel, må jeg så foreslå, at vi alle bliver mere vedholdende involveret i missioneringen ved at erstatte vores frygt med rigtig tro og indbyde nogen mindst en gang i kvartalet, 4 gange om året, til at blive undervist af missionærerne. De er forberedt til at undervise med ånden med oprigtig og hjertegribende inspiration fra Herren. Sammen kan vi følge op på vores invitationer. Tag hinanden i hånden, opløft dem og følges med dem på deres åndelige rejse. For at hjælpe jer i den proces, indbyder jeg alle medlemmer, uanset jeres nuværende kaldelse eller grad af aktivitet i kirken, til at anskaffe et eksemplar af Forkynd mit evangelium. Det er muligt at få et gratis eksemplar online gennem vores distributionscenter. Det er en vejledning for missionering, hvilket vil sige, at det er en vejledning for os alle. Læs den, studer den, og anvend så det, du lærer, til at hjælpe dig til at forstå, hvordan man bringer sjæle til Kristus ved at indbyde og følge op. Som præsident Thomas S. Monson har sagt, det er nu tiden til, at medlemmer og missionærer går sammen for at arbejde sammen, for at virke i Herrens vingård, for at bringe sjæle til ham. Jesus Kristus sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Herren besvarede denne bøn i vores tid med det største antal missionærer i verdens historie. I denne nye bølge af trofaste arbejdere har Herren givet os endnu en mulighed for at hjælpe ham i det store arbejde med at høste sjæle. Der er praktiske måder, hvorpå medlemmer kan hjælpe og støtte vores enestående missionærer. For eksempel kan du fortælle missionærerne, at du studerer Forkynd mit evangelium, og bede dem om at vise dig, hvad de lærer i deres studium. Når I taler sammen om det, vil der helt sikkert udvikles en øget tillid mellem medlemmer og fuldtidsmissionærer, ligesom Herren har befalet. Men for at enhver må kunne tale i Gud Herrens, ja, verdens frelsers navn. Og se, jeg sendte jer ud for at vidne og advare menneskene, og det påhviler enhver, der er blevet advaret, at advare sin næste. Brødre og søstre, kan I forestille jer indvirkningen, hvis familier og venner medtager det, som de har lært af deres personlige studium, at forkynde mit evangelium i deres breve og e-mail til deres fuldtidsmissionærer? Kan I forestille jer de velsignelser, som familier vil få, når de bedre kender og forstår, hvad deres sønner og døtre studerer og underviser i på deres mission? Og kan I blot begynde at fatte den usædvanlige udgydelse af forsonende nåde, som vi vil opleve personligt og kollektivt i henhold til frelserens løfte til alle, der bærer vidensbyrd i processen med at invitere sjæle til at komme til ham, og derpå følge op på disse invitationer. Dog er I velsignet, sagde Herren gennem profeten Joseph Smith. For det vidnesbyrd, som I har aflagt, er optegnet i himlen. For at englene kan betragte det, og de fryder sig over jer, og jeres synder er jer tilgivet. For jeg vil tilgive jer jeres synder med denne befaling, at I forbliver standhaftige med hensyn til at aflægge vidnesbyrd for hele verden om det, som bliver meddelt jer. Hvis vi følger op, vil Herren ikke svigte os. Jeg har set den ubeskrivelige glæde, der følger indbydelser drevet af vidnesbyrd og trofast opfølgning blandt medlemmer af kirken verden over. Da jeg for nylig var i Argentina, opfordrede jeg medlemmerne til at indbyde nogen til at komme i kirke før denne generalkonference. En 8-årig dreng, der hedder Joshua, lyttede og indbød sin bedste ven og hans familie til et åbent hus i deres menighed i Buenos Aires. Lad mig læse fra et brev, som jeg lige har modtaget, som forklarede Joshuas indbydelse og hans trofaste opfølgning. Med få minutters mellemrum løb Joshua ud til porten for at se, om de kom. Han sagde, at han vidste, at de ville komme. Aftenen skred frem, og Joshuas ven kom ikke. Men Joshua gav ikke op. Han tjekkede trofast hoveddøren med nogle få minutters mellemrum. Det var tid til at lægge tingene væk, da Joshua begyndte at hoppe op og ned og sige, de er kommet, de er kommet. Jeg kiggede op og så en film, der nærmede sig kirken. Joshua løb ud for at hilse på dem og gav sin ven et knus. De kom alle sammen indenfor og så ud til rigtig at nyde åbent husarrangementet. De tog nogle brochurer og brugte lang tid på at lære nogle nye mennesker at kende. Det var dejligt at se troen hos den lille dreng og vide, at primærbørn også kan være missionærer. Det er mit vidnesbyrd, at når vi arbejder sammen, søger efter den ene, indbyder og følger op i tillid og med tro, så vil frelseren smile til os. Og hundredtusindvis af Guds børn finde et formål og fred i Jesu Kristi kirke af sidste dags hellige. Må Herren velsigne os alle i vores bestræbelser på at fremskynde arbejdet med frelse. Det beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Few feelings compare with the tender emotions.
Få følelser kan sammenlignes med de ømme følelser, der opstår, når man bliver forældre. Der findes intet sødere end at modtage en dyrbar baby direkte fra himlen. En af mine brødre oplevede denne følelse på en særlig gribende måde. Hans første søn blev født for tidligt og vejede blot 1,3 kilo. Hunter tilbragte de første 2 måneder af sit liv på neonatal afdelingen på hospitalet. De måneder var en dejlig tid for hele familien, da vi håbede og bad Herren om hans hjælp. Lille Hunter var så afhængig. Han kæmpede med at tage den nødvendige vægt på, så han kunne overleve. Hans far rakte ofte sin kærlige, stærke hånd ud efter sønnens lille hånd for at opmuntre sit sårbare lille barn. Og således er det for alle Guds børn. Vor Fader i himlen rækker ud til os alle med hans uendelige kærlighed. Han har magten over alt og ønsker at hjælpe os med at lære og udvikle os og vende tilbage til ham. Dette definerer vor Faders formål, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Når vi udvikler større tro på og tillid til Herren, kan vi få adgang til hans magt til at velsigne og forløse os. Mormons bog væver dette smukke emne om Herrens magt til at forløse hans børn gennem hele bogen. Nefi introducerer det i bogens første kapitel. I vers 20 står der, men se, jeg, Nefi, vil vise jer, at Herrens milde barmhjertighed er over alle dem, som han har udvalgt på grund af deres tro for at gøre dem mægtige, endda med magt til udfrielse. For mange år siden lærte jeg på en meget personlig måde de sandheder, der udtrykkes i dette vers. Jeg kom til at vide, hvor nær vor Fader i himlen virkelig er, og hvor meget han ønsker at hjælpe os. En aften, hvor det var ved at blive mørkt, kørte jeg med mine børn i bilen, da jeg lagde mærke til en dreng, der gik på en øde vej. Da vi var kørt forbi ham, fik jeg den tilskyndelse, at jeg skulle køre tilbage og hjælpe ham. Men bekymret over, at det kunne skræmme ham, hvis en fremmed kørte ind ved siden af ham om aftenen, fortsatte jeg. Den stærke tilskyndelse kom igen med følgende ord. Tag hen og hjælp den dreng. Jeg kørte tilbage og spurgte ham. Har du brug for hjælp? Jeg fornemmede, at jeg skulle hjælpe dig. Han vendte sig mod os, og med tårer ned ad kinderne, sagde han, vil du? Jeg har bedt om, at nogen vil hjælpe mig. Hans bønner om hjælp blev besvaret med den inspiration, som kom til mig. Den oplevelse med at få så klar besked fra ånden, efterlod et uforglemmeligt indtryk, jeg stadig har i mit hjerte. Og nu, 25 år efter, var jeg så velsignet atter at møde denne dreng for blot få måneder siden. Jeg opdagede, at den oplevelse ikke blot er min historie. Det er også hans historie. Derek Nance er nu far med sin egen familie. Han har heller aldrig glemt denne oplevelse. Det har hjulpet os til at danne en grundvold af tro for, på, at Gud hører og besvarer vores bønner. Vi har begge brugt den til at undervise vores børn i, at Gud våger over os. Vi er ikke alene. Den aften var Derek blevet i skolen til en aktivitet og var kommet for sent til den sidste bus. Som teenager var han sikker på, at han kunne nå hjem, så han begyndte at gå. Der var gået halvanden time, mens han gik på den øde vej. Med flere kilometer hjem og uden andre huse i sigte, var han bange. Fortvivlet gik han om bag en stak grus, gik ned på sin knæ og bad vor himmelske fader om hjælp. Blot nogle minutter senere gik Derek tilbage til vejen, og jeg stoppede for at give den hjælp, han havde bedt om. Og nu mange år senere, tænker Derek, Herren var opmærksom på mig, en tynd, kortsynet dreng. Og på trods af alt andet, der skete i verden, var han opmærksom på min situation og elskede mig nok til at sende hjælp. Herren har besvaret mine bønner mange gange siden den øde vej. Hans svar er ikke altid øjeblikkelige og klare, men hans opmærksomhed over for mig er lige så tydelig i dag som den ensomme aften. Når livets sorte skygger breder sig over min verden, ved jeg, at han altid har en plan for, at jeg kommer trygt hjem igen. Som Derek udtrykte det, bliver ikke alle bønner besvaret så hurtigt. Men vor Fader kender os virkelig og hører vores hjertes bønner. Han opnår sine mirakler en bøn ad gangen, en person ad gangen. Vi kan stole på, at han vil hjælpe os, ikke nødvendigvis på den måde, som vi ønsker, men på den måde, der bedst vil hjælpe os med at udvikle os. Det kan være svært at underkaste sig hans vilje, men det er afgørende for at blive som ham og finde den fred, han tilbyder os. Vi kan komme til at føle, som C.S. Lewis beskrev det. Jeg beder, fordi jeg ikke kan hjælpe mig selv. Jeg beder, fordi behovet vælger op i mig hele tiden, når jeg er vågen og når jeg sover. Det ændrer ikke Gud, det ændrer mig. Der findes mange historier i skrifterne om dem, der satte deres lid til Herren, og som blev hjulpet og udfriet af dem. Tænk på den unge David, der undslap døden ved den store Goliats hånd ved at stole på Herren. Tænk på Nefi, hvis bønder til Gud udfriede ham for de bånd, der bandt ham. Husk den unge Joseph Smith, der bønsomt søgte Herrens hjælp. Han blev udfriet fra mørkets kræfter og modtog et mirakuløst svar. Alle stod over for virkelige og svære udfordringer. Alle handlede i tro og satte deres lid til Herren. Alle fik hans hjælp. Og selv i dag ses Guds magt og kærlighed i hans børns liv. Jeg har for nylig set det i troende helliges liv i Zimbabwe og Botswana. Ved et faste vidnesmøde i den lille Shidwatsu-gren blev jeg ydmyg og inspireret af børnene, de unge og voksnes vidnesbyrd. Alle kom med stærke udtryk for deres tro på Herren Jesus Kristus. Omgivet af udfordringer og svære omstændigheder overlever de hver eneste dag ved at sætte deres liv til Gud. De anerkender hans hånd i deres liv og udtrykker det ofte med sætningen: Jeg er Gud så taknemmelig. For få år siden var en trofast familie et eksempel på den samme tillid til Herren for medlemmerne af vores menighed. Aaron og Venita Gattrell levede et lykkeligt liv med en vidunderlig familie. Aaron havde succes i sit karriere, og så blev han ganske udvendigt diagnosticeret med en aggressiv kræft. Prognosen var ikke god, og han havde blot nogle få uger tilbage at leve i. Familien ønskede at være sammen en sidste gang, så alle børnene samles, nogen kom langt fra. De havde kun 48 værdifulde timer til at være sammen. Familien Gattrell udvalgte omhyggeligt det, der betød mest for dem. Et familiebillede, en familiemiddag og en session i templet i Salt Lake. Benita sagde, da vi gik ud af templets døre, var det den sidste gang, vi nogensinde ville være sammen i dette liv. Men de gik med visheden om, at der er mere for dem end blot dette liv. De har håb i Guds løfter på grund af hellige tempelpagter. De kan være sammen for evigt. De næste 2 måneder var fyldt med så mange velsignelser, at de ikke kan genfortælles. Arne og Venitas tro og tillid til Herren udviklede sig, hvilket ses i Anitas ord. Jeg blev båret. Jeg lærte, at man kan føle fred i sorg. Jeg vidste, at Herren vågede over os. Hvis man stoler på Herren, kan man virkelig overvinde alle livets udfordringer. En af deres døtre tilføjede: Vi så på vores forældre, og vi så deres eksempel. Vi så deres tro, og hvordan de håndterede det. Jeg vil aldrig bede om denne prøvelse, men jeg vil heller aldrig bytte den. Arns død var selvfølgelig ikke det resultat, som familien Gattrell havde håbet på. Men deres krise var ikke en troskrise. Jesu Kristi evangelium er ikke en tjekliste over det, der skal gøres, men det kan snarere bo i vores hjerte. Evangeliet tynger os ikke ned. Det er vinger. Det bærer os. Det var familien Gattrell. De følte fred midt i stormen. De holdt fast ved hinanden og templets pagter, som de havde indgået og bevaret. De udviklede sig i evnen til at stole på Herren og blev styrket af deres tro på Jesus Kristus og hans forsonende kraft. Når som helst vi befinder os på disciplinernes sti, hvor end vores bekymringer og udfordringer måtte være, kan vi i vores trækler, som Derek, de hellige i Afrika og familien Gattrell, vi kan i vores nød vælge at række ud efter Guds hånd. Vi kan møde vores udfordringer med bøn og tillid til Herren, og i den proces bliver vi mere som ham. Herren taler til os alle og siger: Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Jeg bærer mit ydmyge, men sikre vidnesbyrd om, at Gud, vor Fader, kender os personligt og rækker ud for at hjælpe os. Gennem hans elskede søn Jesus Kristus kan vi overvinde denne verdens udfordringer og komme trygt hjem. Må vi have tro på ham, beder jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation. Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen: Lær mig at leve i lyset. Det er nummer 198 i den grønne sangbog. Vi har nu den glæde at høre fra biskop Gary E. Stevenson, kirkens præsterende biskop. Han efterfølges så
af ældste David af Bedmar fra de 12 apostles quorum. Efter ældre Bednars tale, synger koret barnets bøn.
This is the 184.
Dette er aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world as athletes.
De seneste vinterlege fascinerede verden, da sportsudøvere fra 89 lande konkurrerede i 98 forskellige discipliner. 10 af disse sportsudøvere var medlemmer af Jesu Kristi Kirke Sidstedags Hellige. 3 af dem fik en medalje, som for nylig blev omtalt i Church News. Christopher Foat, Noel Pickers-Pace og Tora Bright. Vi lykønsker dem og alle de sportsudøvere, der deltog. Jeg taler om disse lege denne morgen og henleder mine tanker til unge mænd, unge piger og unge voksne. I som befinder jer i den afgørende fase i livet, hvor I sætter kursen for jeres liv. Jeg føler, at det er presserende, at jeg taler til jer. For at I også kan føle det, vil jeg først fortælle jer om Noel Pickers-Paces historie. Hun var en af de sidste dages hellige sportsudøvere. Noels disciplin var kælk, hvor deltagerne opbygger fart ved først at løbe, og så kaster sig med hovedet forrest ned på en lille kælk. Deres ansigter er blot få centimeter over isen, mens de farer ned ad en snoet isbane med hastigheder op på 145 km i timen. Det er utroligt, at utallige timers forberedelser betragtes enten som en succes eller skuffelse baseret på det, der sker inde i 4 intense løb på hver 60 sekunder. Noels tidligere olympiske drømme i 2006 blev knust, da en forfærdelig ulykke efterlod hende med et brækket ben. Ved de olympiske lege i 2010 blev hendes drømme igen knust, da lige godt en tiendedel af et sekund skilte hende fra medaljepodiet. Kan I forestille jer hendes ængstelse, da hun ventede på det første løb ved de olympiske lege i 2014? Flers forberedelse ville kulminere på et halvt minut, 4 minutter i alt. Hun havde tilbragt flere år med at forberede sig på de 4 minutter, og hun ville nu tilbringe et helt liv med at tænke tilbage på dem. Noelles sidste løb var faktisk fejlfri. Vi vil aldrig glemme hendes spring op på tilskuerpladserne for at omfavne sin familie, da hun havde krydset mållinjen, hvor hun udbrød. Vi gjorde det. Mange års forberedelse blev nu belønnet. Vi så hendes unge pigers medaljon rundt om halsen, da hendes sølvmedalje blev placeret ved siden af. Det virker måske urimeligt, at alle Noelles olympiske drømme afhang af det, som hun udførte på blot 4 korte minutter. Men hun vidste det. Og det er derfor, at hun forberedte sig så flittigt. Hun fornemmede storheden, vigtigheden af sine 4 minutter, og hvad de ville betyde for resten af hendes liv. Vi mindes også Christopher Foat, som var med på holdet, der vandt bronzemedaljen i firemandsbobslede. Han kunne have valgt at give op efter et voldsomt styrt ved de olympiske lege i 2010, men han valgte at holde ud. Efter et fantastisk forløsende løb vandt han den pris, som han så flittigt havde søgt. Tænk nu over, hvordan jeres sti mod evigt liv minder om disse sportsudøvers præstation på 4 minutter. I er evige væsener. Før I blev født, eksisterede I som ånder. I nærværelse af en kærlig himmelsk fader blev I undervist og forberedt til at komme til jorden i et kort øjeblik for at præstere. Dette liv er jeres 4 minutter. Mens I er her, vil jeres handlinger afgøre, om I vinder sejrsprisen med evigt liv. Profeten Amulet beskrev, for se, dette liv er tiden at berede sig til at møde Gud. Jeg se, dette livs dag er dagen at udføre jeres arbejde. På en måde er jeres 4 minutter allerede begyndt. Uret tikker. Apostlen Paulus' ord virker meget passende. Ved at deltage i et løb, kan man opnå en sejrspris. På samme måde som bestemte handlinger er afgørende for en olympisk sportsudøver i den meget korte indsats, hop eller bevægelse for skøjte og snowboardløbere, kursen gennem svingene på en bobsledebane, eller at komme så direkte som muligt mellem flagene på slalomløjpen. Sådan er det også i vores liv, hvor bestemte ting er absolut afgørende, checkpunkter, der får os igennem vores åndelige indsats her på jorden. Disse åndelige markører er evangeliets afgørende gudgivende ordinancer. Dåb, modtagelsen af helligåndsgaven, præstedømmeordinancer, tempelordinancer og deltagelse i nadveren hver uge. Guddommelighedens kraft tilkendegives i disse ordinancer. Og på samme måde som træningen forbereder og kvalificerer en sportsudøver til at udføre dele af deres sport på det højeste niveau, kvalificerer det at holde befalingerne jer til at udføre disse frelsende ordinancer. Kan I se vigtigheden? Mine unge venner, hvorinde I befinder jer i jeres 4 minutter, formaner jeg jer til at tænke over følgende. Hvad skal jeg gøre herefter for at sikre min medalje? Måske har ånden under denne visken visket til jer, hvad det kan være. At forberede jer mere omhyggeligt på en kommende ordinance eller modtage en ordinance, som I skulle have modtaget for længe siden. Hvad det end er, så tag det. Gør det nu. Vent ikke. Jeres 4 minutter er overstået hurtigt, og I har resten af evigheden til at tænke over det, I gjorde i det liv. Selvdisciplin er nødvendigt. Daglig bøn, skriftstudium og kirkedeltagelse skal være grundlaget for jeres træning. Et konstant mønster er at adlyde befalinger, holde de pagter, I har indgået, og følge Herrens standarder, der står i, til styrke for de unge, er påkrævet. I er måske opmærksomme på det i jeres liv, der truer med. Der truer med at sløve eller stoppe jeres åndelige udvikling. Hvis det er tilfældet, følg da Paulus' råd. Lad da os frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os og holder ud i det løb, der ligger foran os. Det er endnu ikke for sent at omvende sig, men det kan snart være, fordi ingen virkelig ved, hvornår jeres 4 minutter er forbi. Nu tænker I måske, jeg har allerede forpurret det. Mine 4 minutter har allerede været en katastrofe. Jeg kan lige så godt give op. Hvis det er tilfældet, så stop med at tænke sådan. Og tænk aldrig sådan igen. Forsoningsmirakel kan opveje ufuldkommenheder i vores præstation. Else Jeffrey R. Holland har sagt, for de af jer, som eventuelt stadig tøver, vidner jeg om den fornyende kraft i Guds kærlighed og om miraklet i hans nåde. Det er aldrig for sent, så længe vingårdsejeren siger, at det er tid. Udskyd det ikke. Husk, I er ikke alene. Frelseren har lovet, at han ikke efterlader jer uden trøst. I har også familie, venner og ledere, der hæpper på jer. Selvom min tale har været henvendt til de unge i kirken, siger jeg følgende til forældre og bedsteforældre. For nylig beskrev ældste David R. Bednar en enkel måde at foretage en familiestatus for at markere udviklingen på pakstiden, pakstien med afgørende ordinancer. Alt, hvad man har brug for, er et stykke papir med to rækker, navn og plan for næste eller nødvendige ordinance. Jeg gjorde dette for nylig og skrev alle i familien ned. Blandt dem skrev jeg et lille barnebarn, der snart skal velsignes, et 6-årigt barnebarn, hvis forberedelse til dåb er vigtig, og en søn, der bliver 18, hvis forberedelse til præstedømmet og tempelbegavelse er nært forestående. Denne enkle øvelse hjalp Lisa og mig til at opfylde vores rolle med at hjælpe alle i vores familie fremad på pakstien med en handlingsplan for dem hver især. Måske er dette noget for jer, som kan føre til familiesamtaler, familieaftenlektioner, forberedelse og endda invitationer til afgørende ordinancer i jeres familie. Jeg står selv på ski og snowboard. Jeg blev derfor meget imponeret over 4 minutters præstationen fra sølvmedaljevinderen i halfpipe-konkurrencen i snowboard. Tora Bright fra Australien, der er medlem af kirken. Hun imponerede hele verden, da hun afsluttede et næsten fejlfrit løb med en backside rodeo 720. Men endnu mere imponerende og overraskende for verden, var den måde, som hun henvendte sig til og udviste Kristus-lignende kærlighed til sine konkurrenter. Hun bemærkede, at den amerikanske snowboarder Kelly Clark, der havde haft et dårligt første løb i den sidste runde, virkede nervøs over sit andet løb. Hun gav mig et knus, mindes Clark. Hun holdt om mig, indtil jeg til sidst slappede af og trak vejret roligt. Det var godt at få et knus af en ven. Kelly Clark stod senere sammen med Tora Bright på sejrspodiet som bronzevinder. Da Tora blev spurgt om denne uventede venlighed mod sin konkurrent, der kunne have kostet hende sølvmedaljen, sagde hun blot, jeg er konkurrencedeltager. Jeg ønsker at gøre mit bedste. Men jeg ønsker også, at mine konkurrenter gør deres bedste. Når I tænker over dette, er der så nogen, der trænger til jeres opmuntring? Et familiemedlem, en ven, en klassekammerat eller et kvorsmedlem? Hvordan kan I hjælpe dem i deres 4 minutter? Kære venner, I befinder jer midt i en spændende rejse. På nogle måder suser I ned ad halfpipen eller bobsledbanen. Og det kan være en udfordring at præstere hvert eneste element eller navigere gennem hvert sving undervejs. Men husk, at I er blevet forberedt til dette i flere årtusinde. Dette er jeres øjeblik til at præstere. Dette er jeres 4 minutter. Tidspunktet er nu. Jeg udtrykker min største tillid til jeres evner. I har verdens frelser ved jeres side. Hvis I søger hans hjælp og følger hans vejledning, hvordan kan I så mislykkes? Jeg afslutter med mit vidensbyrd og den velsignelse, vi har med en levende profet, præsident Thomas S. Monson, om Jesus Kristus og hans rolle som vor frelser forløser i hans Jesu Kristi hellige navn. Amen.
I have a dear friend who in the
Jeg har en god ven, som tidligt i sit ægteskab var overbevist om, at han og hans familie havde brug for en 4-hjulstrækker. Hans hustru var sikker på, at han ikke havde brug for den, men blot ønskede sig det nye køretøj. En spøgefuld samtale med denne mand og hans hustru fik dem til at overveje fordelene og ulemperne ved et sådan køb. Skat, vi har brug for en 4-hjulstrækker. Hun spurgte, hvorfor mener du, at vi har brug for en 4-hjulstrækker? Han besvarede hendes spørgsmål med det, som han mente var det perfekte svar. Hvad nu, hvis vi får brug for mælk til vores børn midt i en voldsom storm?
Og den eneste måde, jeg kunne komme hen til købmanden var på, var i en firhjulstrækker. Hans hustru svarede med et smil, hvis vi køber en firhjulstrækker, så har vi ikke penge til mælk. Så hvorfor bekymrer dig om at komme hen til butikken i en nødsituation? De fortsatte i den efterfølgende tid med at drøfte sagen, og besluttede til sidst at købe firhjulstrækkeren. Kort tid efter de havde købt den nye bil, ville min ven vise, hvor anvendelig firhjulstrækkeren var, og validere hans grunde til at ville købe den. Så han besluttede sig for, at han ville hugge noget brænde og køre det hjem. Det var efteråret, og sneen var allerede faldet i bjergene, hvor han havde til hensigt at finde noget træ. Da han kørte op ad bjergsiden, blev sneen langsomt dybere og dybere. Min ven indså det, at fordi det var så glat, var forholdene på vejen risikable, men med stor tiltro til sin nye firehjulstrækker fortsatte han. Desværre fortsatte min ven for langt på den snedækkede vej. Da han drejede firehjulstrækkeren væk fra vejen, det sted han havde besluttet sig for at hugge brænde, sad han fast. Alle fire hjul på den nye firehjulstrækker snod rundt i sneen. Han indså hurtigt, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre for at slippe ud af den farlige situation. Han var flov og bekymret. Min ven besluttede, jeg vil ikke bare sidde her. Han steg ud af bilen og begyndte at hugge brænde. Han fyldte hele den bagerste del af firehjulstrækkeren med den tunge last. Og så besluttede min ven, at han endnu en gang ville prøve at køre fri af sneen. Da han satte firehjulstrækkeren i gear og trykkede på speederen, begyndte han at køre langsomt fremad. Langsomt kom firehjulstrækkeren fri af sneen og tilbage på vejen. Han var endelig fri til at køre hjem, en glad og ydmyg mand. Jeg beder om Helligåndens hjælp, når jeg understreger vigtige lektioner, der kan læres af denne historie, min ven, firehjulstrækkeren og brændet. Det var brændelæsset, der gav ham den fornødne trækkraft, så hun kom ham fri af sneen, kom tilbage på vejen og kom videre. Det var læsset, der gjorde ham i stand til at vende tilbage til sin familie og til sin hjem. Hver af os bærer også rundt på en byrde. Vores personlige byrde består af krav og muligheder, forpligtelser og privilegier, lidelser og velsignelser, samt muligheder og begrænsninger. To vejledende spørgsmål kan være en hjælp, når vi en gang imellem og bønsomt vurderer vores byrde. Giver den byrde, jeg bærer, den åndelige trækkraft, der vil gøre mig i stand til at trænge frem med tro på Kristus på den snævre og trange sti og undgå at sidde fast? Giver den byrde, jeg bærer, tilstrækkelig åndelig trækkraft, så jeg i sidste ende kan vende tilbage til vores himmelske Fader? Nogle gange tror vi fejlagtigt, at lykke er fraværet af en byrde, men det at bære en byrde er en nødvendig og en vigtig del af planen for lykke, fordi vores personlige byrde skal skabe åndelig trækkraft. Skal vi være forsigtige med at slæbe så mange tiltalende, men unødvendige ting rundt i vores liv, så vi bliver distraheret og afledt fra det, der betyder mest. Frelseren har sagt, kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Et åg er en træbjælke, som normalt bruges mellem to okser eller andre dyr, som gør dem i stand til sammen at trække et læs. Et åg gør, at dyrene står ved siden af hinanden, så de sammen kan udføre en opgave. Brødre og søster, tænk nu over Herrens personlige invitation til at
tage mit åg på jer. At indgå og holde hellige pagter forener os med Herren Jesus Kristus. Frelseren indbyder os i bund og grund til at stole på og trække sammen med ham, selvom vores største anstrengelse ikke svarer til og ikke kan sammenlignes med hans. Når vi stoler på at bære vores byrde sammen med ham i jordelivets rejse, er hans åg i sandhed godt, og hans byrde er let. Vi er ikke og vil aldrig være alene. Med himmelsk hjælp kan vi trænge os frem i vores daglige liv. Gennem frelserens forsoning kan vi modtage egenskaber og styrke ud over vores egen. Som Herren erklærede, fortsæt derfor jeres rejse, og lad jeres hjerte fryde sig, for se jer med jer lige indtil enden. Tænk på eksemplet i Mormons bog, hvor Amulon forfulgte Alma og hans folk. Herrens røst lød til disse disciple i deres trængsler. Løft hovedet og vær ved godt mod, for jeg kender den pagt, som I har sluttet med mig. Og jeg vil slutte pagt med mit folk og udfri dem af trældom. Læg mærke til den centrale rolle, pagter har i løftet om udfrielse. Pagter, der modtages og æres med retskaffenhed, og ordinancer, der udføres ved den rette præstemyndighed, er nødvendige for at modtage alle de velsignelser, der er tilgængelige gennem Jesu Kristi forsoning. For i præstemyndighedens ordinancer tilkendegives guddommelighedens kraft for mænd og kvinder i kødet, og deriblandt forsoningens velsignelser. Husk på frelserens udtalelse, for mit åg er godt, og min byrde er let, når vi tænker over det næste vers i beretningen om Alma og hans folk. Og jeg vil også lette de byrder, der bliver lagt på jeres skuldre, så I slet ikke kan føle dem på jeres ryg. Mange af os formoder, at skriften antyder, at det er en byrde pludselig og permanent vil blive taget bort. Det næste vers beskriver dog, hvordan byrden blev lettet. Og se, det skete, at de byrder, der blev lagt på Alma og hans brødre, blev gjort lette. Ja, Herren styrkede dem, så de kunne bære deres byrder med lethed, og de underordnede sig glædeligt og med tålmodighed hele Herrens vilje. Folkets udfordringer og vanskeligheder blev ikke fjernet med det samme, men Alma og hans tilhængere blev styrket, og deres øgede evne gjorde byrderne lette. Disse gode mennesker blev takket ved forsoningen styret til at handle for sig selv og påvirke deres omstændigheder. Og i Herrens styrke blev Alma og hans folk ledt i sikkerhed i Sarhemlas land. Mine elskede brødre og søstre, ikke alene overvinder Jesu Kristi forsoning konsekvenserne af Adams fald og gør det muligt for os at omvende os fra vores synder og overtrædelser, men hans forsoning gør os også i stand til at gøre godt og blive bedre på måder, der rækker ud over vores jordiske egenskaber. De fleste af os ved, at når vi gør noget forkert og har brug for hjælp til at overkomme konsekvenserne af synd i vores liv, har frelseren gjort det muligt for os at blive rent gennem hans forsonende kraft. Men forstår vi også, at forsoningen er for trofaste mænd og kvinder, som er lydige, værdige og samvittighedsfulde, og som stræber efter at blive bedre og tjene mere trofast. Jeg spekulerer på, om vi er til fulde anerkender denne styrkende side af forsoningen i vores liv, og fejlagtigt tror, at vi skal bære vores byrde alene, ved rent slid, viljestyrke og selvdisciplin, og med vores tydelige, begrænsede evner. En ting er at vide, at Jesus Kristus kom ned til jorden for at dø for os. Men vi skal også forstå, at Herren gennem forsoningen og ved Helligåndens kraft ønsker,
at give os nyt liv. Ikke blot for at vejlede os, men også for at styrke og helbrede os. Alma forklarer, hvorfor og hvordan frelseren kan hjælpe os. Og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. Og dette får det ord må blive opfyldt, som lyder. Han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme. Og han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk. Og han vil påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår kødet. Så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. Således har frelseren altså lidt, brødre og søster, ikke blot for vores synder og overtrædelser, men også for vores fysiske smerter og kvaler, vores svagheder og mangler, vores frygt og vores frustrationer, vores skuffelser og nederlag, det vi fortryder og vores anger, vores fortvivlelse og desperation, den uretfærdighed og urimelighed, vi oplever, og den følelsesmæssige kval, der omgiver os. Der findes ingen fysisk smerte, intet åndeligt sår, ingen sjælekval eller hjertesorg, ingen skavank eller svaghed, som I eller jeg kan møde i jordelivet, som frelseren ikke allerede har oplevet. I et øjeblik svaghed kan vi måske sige, ingen ved, hvordan det er. Der er ingen, der forstår det. Men Guds søn kender og forstår os fuldt ud. For han følte og bar vores personlige byrder. Og på grund af hans altomfattende og evige offer, har han fuldkommen empati og kan udstrække sin barmhjertighedsarme. Han kan række ud, røre og komme til hjælp, helbrede og styrke os til at blive mere, end vi ellers kunne blive, og hjælpe os til at udrette det, som vi aldrig ville kunne udrette, hvis vi kun skulle forlade os på vores egen styrke. Hans åg er i sandhed godt, og hans byrde let. Jeg indbyder jer til at studere, bede, overveje og stræbe efter at lære mere om frelserens forsoning, når I vurderer jeres personlige byrde. Der er mange ting angående forsoningen, som vi simpelthen ikke kan forstå med vores jordiske sind. Men der er mange aspekter af forsoningen, som vi kan og skal forstå. For min ven var brændelæsset den trækkraft, der reddede hans liv. Den tomme bil kunne ikke komme fri af stien, selvom det var en firehjulstrækker. Det var nødvendigt med et tungt læs for at give den nødvendige trækkraft. Det var læsset. Det var læsset, der tilvejebragte trækkraften, så min ven kunne komme fri, kunne komme tilbage på vejen og trænge sig frem og vende tilbage til sin familie. De enestående byrder i vores liv hjælper os til at stole på den hellige Messias' fortjeneste, barmhjertighed og nåde. Jeg vidner om og lover, at frelseren vil hjælpe os med at bære vores byrder med lethed, når vi er knyttet til ham gennem hellige pagter og modtager hans forsonings opbyggende kraft, vil vi i stigende grad søge at forstå og leve i henhold til hans vilje. Vi vil også bede om styrken til at lære af, forandre os eller acceptere vores omstændigheder, snarere end ustandsligt at bede om, at vores omstændigheder må blive ændret i henhold til vores vilje. Vi bliver mennesker, der selv handler, i stedet for at være genstand for handling. Vi vil blive velsignet med åndelig trækkraft. Må vi hver især gøre og blive bedre gennem frelserens forsoning. I dag er det den 6. april, og ved åbenbaring ved vi, at den præcis dato for frelserens fødsel, den 6. april, er også den dag, hvor Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, blev oprettet. På denne særlige og hellige sabbatsdag vidner jeg om, at Jesus Kristus er vor forløser. Jeg vidner om, at han lever og vil rense, helbrede, vejlede, beskytte og styrke os. Jeg vidner om dette med glæde i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Vi siger tak til koret for den smukke musik, de har bidraget med.
Vi takker også dem, der har talt til os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er vores profet, præsident Thomas S. Monson. Efter præsident Monsons tale synger koret, led os, o du vor Jehova. Hvorefter søster Neil F. Marriott, anden rådgiver i Unge Pigers Hovedpræsidentskab, afslutter med bøn. Værsgo, præsident Monson.
Mine elskede brødre og søstre, da vor frelser virkede blandt mennesker, blev han spurgt af en nysgerrig lovkyndig. Mester, hvad er det største bud i loven? Matthæus skriver, at Jesus svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Markus afslutter beretningen med frelserens udtalelse, der er intet andet bud større end disse. Vi kan ikke virkelig elske Gud, hvis vi ikke elsker vores medrejsende på denne rejse gennem livet. Tilsvarende kan vi heller ikke fuldt ud elske vores medmennesker, hvis vi ikke elsker Gud. Der er alles fader. Apostlen Johannes fortæller os, og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Vi er alle åndelige børn af vores himmelske fader, og er som sådan brødre og søstre. Når vi har denne sandhed i tankerne, så bliver det lettere at elske alle Guds børn.
Is the very essence of the gospel, and Jesus Christ is our exemplar.
Faktisk er kærligheden selve kernen i evangeliet, og Jesus Kristus er vores eksempel. Hans liv er et stort eksempel på kærlighed. Han helbredte de syge, han opløftede de sørgmodige, han frelste synderen. Til sidst tog den vrede håb hans liv, og stadig klinger højlydt fra Golgata disse ord. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det ypperste udtryk i livet for barmhjertighed og kærlighed. Der er mange egenskaber, der er manifestationer af kærlighed, som for eksempel venlighed, tålmodighed, uselviskhed, forståelse og tilgivelse. Disse og tilsvarende egenskaber vil i alle forhold tydeligt vise kærlighed i vores hjerte. Som regel vises vores kærlighed i vores daglige omgang med hinanden. Altafgørende er vores evne til at genkende behov hos andre og derpå reagere. Jeg har altid værdsat følelsen, der er udtrykt i dette korte digt. Jeg har grædt hele natten over min kortsynethed, der har gjort mig blind for en andens behov. Men endnu har jeg aldrig fortrudt blot en smule, at jeg var lidt for venlig. For nylig blev jeg gjort opmærksom på et rørende eksempel på kærlighed og venlighed, et, der førte til uforudsete resultater. Året var 1933, hvor jobmulighederne var knappe på grund af den store depression. Det foregik i det østlige USA. Arlene Biesecke var lige blevet færdig med high school. Efter at have søgt arbejde længe, fik hun endelig arbejde på en tekstilfabrik som syerske. Syerskerne blev kun betalt for alle de korrekt færdiggjorte stykker tøj, som de syede hver dag. Jo mere tøj de færdiggjorde, jo mere blev de betalt. En dag kort efter Arlene var begyndt på tekstilfabrikken, stod hun over for en procedure, der forvirrede og frustrerede hende. Hun sad ved sin symaskine og forsøgte at fjerne trådene fra hendes mislykkede forsøg på at færdiggøre det stykke tøj, hun arbejdede med. Der var tilsyneladende ingen til at hjælpe hende, for alle de andre syersker havde travlt med at færdiggøre så meget tøj, som de kunne. Arlene følte sig hjælpeløs og uden håb. Stille begyndte hun at græde. Tværs over for Arlene sad Bernice Rock. Hun var ældre og en mere erfaren syerske. Bernice bemærkede Arlenes problem, forlod sit eget arbejde og gik så over ved siden af Arlene, hvor hun venligt gav hende instruktioner og hjælp. Hun blev hos Arlene, indtil hun havde lært det og selv kunne færdiggøre tøjet. Så gik Bernice tilbage til sin egen symaskine. Hun var gået glip af at færdiggøre alt det tøj, hun kunne have færdiggjort, hvis hun ikke havde hjulpet. Denne ene kærlige og venlige handling gjorde Bernice og Arlene til livslange venner. De blev begge senere gift og fik børn. En gang i 1950'erne gav Bernice, som var medlem af kirken, Arlene og hendes familie et eksemplar af Mormons bog. I 1960 blev Arlene og hendes mand og børn døbt og medlemmer af kirken. Senere blev de beseglet i et af Guds hellige templer. Som resultat af den barmhjertighed, som Bernice udviste, da hun gjorde sig den ulejlighed at hjælpe hinanden, som hun ikke kendte, men som havde problemer og behov for hjælp, nyder utallige personer, både levende og døde, nu godt af evangeliets levende ordinancer. Hver dag i vores liv får vi muligheder for at vise kærlighed og venlighed over for vores omgivelser. Præsident Spencer W. Kimball har sagt, vi må huske på, at de mennesker, vi møder på parkeringspladsen, kontorer, i elevatorer og hvor som helst, er den del af menneskeheden, som Gud har givet os ansvar for at elske og betjene. Vi vil ikke få meget glæde af at tale generelt om hele menneskeheden, som er vores søskende, hvis vi ikke kan betragte de mennesker, der befinder sig lige omkring os, som vores søskende. Ofte kommer vores muligheder for at udvise kærlighed helt uventet. Et eksempel på en sådan mulighed stod i en avisartikel i oktober 1981. Jeg blev så imponeret over den kærlighed og barmhjertighed, der omtales deri, at jeg beholdt udklippet i mine gemmer i over 30 år. Artiklen fortæller om en flyvning uden stop med Alaska Airlines fra Anchorage i Alaska til Seattle i staten Washington med 150 passagerer, blev omdirigeret til en fjernliggende by i Alaska for at transportere et hårdt såret barn. Den 2-årige dreng havde fået skåret hold på en pulsåre i armen, da han faldt på et stykke glas, mens han legede i nærheden af sit hjem. Byen lå 700 km syd for Anchorage, og bestemt ikke i nærheden af flyets rute. Ambulancefolkene på stedet havde udsendt et nødråb, og flyet blev omdirigeret for at hente barnet og tage ham til Seattle, hvor han kunne blive behandlet på et hospital. Da flyet landede i nærheden af den fjerntliggende by, fortalte ambulancefolkene piloten, at drengen blødte så kraftigt, at han ikke kunne overleve flyturen til Seattle. Han besluttede at flyve 300 km i en anden retning til Junia i Alaska, den nærmeste by med et hospital. Da drengen var flyttet til Juneau, fløj man atter mod Seattle, nu mange timer forsinket. Ikke én passager beklagede sig, selvom de fleste af dem ikke ville nå aftaler eller flyforbindelser. Faktisk begyndte de, da minutterne og timerne gik, en indsamling og fik en betragtelig sum til drengen og hans familie. Da flyet skulle til at lande i Seattle, jublede passagererne, da piloten bekendtgjorde, at han over radioen havde hørt, at drengen ville klare sig. I mit sind lød ordene fra skriften, men den kærlighed, som er Kristi rene kærlighed, og den, som på den yderste dag findes i besiddelse af den, med ham er alt vel. Søskende, nogle af vores største muligheder for at vise vores kærlighed vil forekomme inden for vores eget hjems fire vægge. Kærlighed burde være det helt centrale i familielivet, men det er det ofte ikke. Der kan være for meget utålmodighed, for meget skænderi, for mange kampe, for mange tårer. Præsident Gordon B. Hinckley sagde beklagende, hvordan kan det være, at dem, som vi elsker allermest, så ofte bliver mål for vores hårde ord? Hvordan kan det være, at vi samtidig taler som med knive, der stikker hurtigt? Svaret på disse spørgsmål kan være forskellige for hver enkelt, og alligevel, når alt kommer til alt, har årsagerne dertil ingen betydning. Hvis vi skal beholde befalingen om at elske hinanden, må vi behandle hinanden med venlighed og respekt. Der vil selvfølgelig være tidspunkter, hvor man må disciplinere. Lad os imidlertid huske rådet, der står i lærepagter, nemlig, at når det er nødvendigt for os at irettesætte hinanden, at vi bagefter udviser et større mål af kærlighed. Jeg håber, at vi stræber på altid at være betænksomme og hensynsfulde over for andres tanker, følelser og situation. Lad os ikke ringeagte eller nedværdige. Lad os snarere være omsorgsfulde og opmuntrende. Vi må være omhyggelige med, at vi ikke nedbryder en anden persons selvtillid med skødesløse ord eller handlinger. Tilgivelse bør gå hånd i hånd med kærlighed. I vores familier og blandt vores venner kan der være sårede følelser og uenighed. Jeg siger igen, at det betyder faktisk ikke noget, hvor småt problemet var. Det må og bør aldrig overlades til at forgifte og gnæve og i sidste ende ødelægge. Bebrejdelser holder sårene åbne. Kun tilgivelse heler. En vidunderlig kvinde, der nu er gået bort, besøgte mig en dag og fortalte uventet om adskillige forhold, hun fortrød. Hun talte om en episode, der havde fundet sted for mange år siden, og involverede en nabo, der var landmand. En tidligere god ven, som hun og hendes mand havde været uenige med mange gange. En dag spurgte landmanden, om han måtte tage en genvej hen over hendes grund for at komme hen til sin egen jord. Hun holdt en pause i sin fortælling og sagde til mig med skælvende stemme, "Bror Monson, jeg lod ham ikke krydse vores grund dengang eller nogensinde senere, men bad ham gå den lange vej rundt til fods, så han kunne komme hen til sin jord. Jeg gjorde ham uret, og jeg fortryder det. Han er borte nu, men hvor ville jeg ønske, at jeg kunne sige til ham, det gør mig så ondt. Hvor ville jeg ønske, at jeg fik endnu en chance for at være venlig." Mens jeg lyttede til hende, lød i mine tanker den bedrøvelige betragtning for John Greenleaf Whittier. De sørgeligste ord, der er sagt eller skrevet, er, hvis bare.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, når vi viser hinanden kærlighed og venlig hensynsfuldhed, undgår vi sådanne beklagelser. Kærlighed udtrykkes på mange genkendelige måder. Et smil, en vinken, en venlig kommentar, et kompliment. Andre udtryk kan være mere diskrete, som at vise interesse i hinandens aktiviteter. Undervise i et princip med venlighed og tålmodighed. Besøg en person, der er syg eller ikke kan komme udenfor. Disse ord, handlinger og mange andre kan kommunikere kærlighed. Dale Carnegie, en kendt amerikansk forfatter og foredragsholder, troede, at hver person i sig har kraften til at forøge den samlede mængde af lykke i verden, ved at sige nogle få oprigtigt påskønnende ord til en person, der er ensom eller modløs. Han sagde, måske har du i morgen glemt de venlige ord, du sagde i dag, men modtagere vil værdsætte dem hele livet. Lad os begynde nu, allerede i dag, med at udtrykke vores kærlighed til alle Guds børn, uanset om det er familie, vores venner, blot bekendte eller fuldstændigt fremmede. Lad os, når vi står op hver morgen, beslutte os for at reagere kærligt og venligt på alt, vi møder på vores vej. Større end vores fatteevne, mine brødre og søstre, er Guds kærlighed til os. Han sendte på grund af denne kærlighed sin søn, som elskede os så meget, at han gav sit liv for os, så vi kan opnå evigt liv. Når vi først forstår denne ufattelige gave, vil vores hjerte være fyldt med kærlighed til vor evige Fader, til vor frelser og til hele menneskeheden. At dette måske er min oprigtige bøn i Jesu Kristi hellige navn. Kære Fader, jeg er glad for, at du altid er her og der. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Og kære Fader i himlen, vi bøjer vores hoved foran dig i taknemmelighed for det, som vi har hørt og følt i dag. Vi takker dig for de råd, som vi har modtaget for vores elskede profet. Hjælp os og styrk os til at elske dig mere, til at elske hinanden mere. Vi er taknemmelige for de opmuntrende ord, for vores tro og for frelserens forsoning. Vores tro er blevet styrket, og vi har fået en dybere forståelse gennem Jesu Kristi forsoning og ordinancerne. Vi er til, at vi må gå for dette møde med en større kærlighed og glæde til at opbygge dit rige og styrke hinanden og være trofast mod dig og din søn. Og vi siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has
Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Vi siger tak for denne gang, og vi høres ved om 6 måneder.